السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، عباد الله، ndugu zangu wapenzi, wageni wetu mbalimbali, wakiwemo wanafunzi, wanataaluma wa vyuo vikuu mbalimbali vya hapa Tanzania bara, sanjari na wageni wengine ambao wapo hapa, ni mmoja wanatokea ndani ya mkoa huu wa Tanga au nje ya mkoa wa Tanga, ni mmoja ni wageni wa ndani ya nchi au ni wageni kutokea nchi jirani na nchi yetu hii ya Tanzania, na wote ambao wamehudhuria mahala hapa, napenda kuchukua fursa hii kwanza kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala, al-Khaliq al-Mudabbir, muumba mwenye kuyaendesha mambo na anayaendesha mambo atakavyo. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. الله سبحانه وتعالى هوليزوي للي يفنيالو، لكن في يوم بين يوم يكوليزوا تنمحميد نكم شكور يي ونعم زاك نينجي أم بازو متمواجي أسيس نينجي سان ميونغوني ونعم هزو نكوا فيكي وسيس كوكا كتك فيكاو في علم كما هيفي. Bila ya shaka zinafahamika fadhila za watu kuhudhuria katika vikao kama hivi, na haya yameelezwa na mashekhe zetu na wahadhiri mbalimbali. Ni mmoja katika daura hii bil khusus au katika minasabati mingine ya kidini ambayo watu hukutana. Sasa naweza nikasema kwamba sisi ni wateule al-mustafaun, tumekhitariwa sisi na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kheri kama hii. Pana watu wengi kabisa, huenda wana akili kuliko sisi, wana nafasi na wakati kuliko ambao tuko nao, lakini wana uwezo pengine wa kifedha, uwezo mzuri zaidi wa kiafya, lakini huwa hawafikii kwenye vikao kama hivi. Wallahi al-azim, lau wakihudhuria vikao vya kukaa, ni vikao vya laghau, vikao vya mambo ya pumbao na mambo ya upuuzi, na pengine ni vikao vya maasia. Baada ya kikao hicho wakichanguka, watu wamepata madhambi. Wallahu almusta'an. Hayo tuyaona kwenye vikao vya mipira, vikao vya sinema, michezo mbalimbali, ambapo ukichunguza maeneo kama hayo pana mikusanyiko ya maasi. Na ile ashahna walbaghdha, chuki na kubughudhiana, kunapatikana katika vikao hivyo. Watu wakatoleana maneno makali, wakatoleana matusi, wakatukanana Waislamu, wengine hufikia wakapigana, timu hii na hii, shabiki huyu na yule, wakapigana, wengine maal asaf wakatiana majeraha na wakauana. Hayo mmeyaona nyinyi kwenye mikusanyiko mbalimbali isiyokuwa ya dini. Nadhani mnafuatilia habari za wanasiasa, mnasikia taarifa mbalimbali za kusikitisha kwa wapenzi wa siasa na washabiki wa siasa. Huwa wanafikwa na majanga makubwa kwenye mikusanyiko yao. Sisi bure tu, bila kutoa mkabala, tumeafikiwa sisi kukaa kwenye vikao vya kheri kama hivi katika misikiti na maeneo mfano haya. Fanahmadu Allah subhanahu wa ta'ala awalan wa akhira, tumhimili Allah subhanahu wa ta'ala wakati wote. Wa nas'alu Allah subhanahu wa ta'ala an yuthabbitana ala hadhihi aljalasati nafi'a. Allah tunamuomba atuthibitishe sisi juu ya vikao hivi vyenye manfaa. Kadhalika tumuomba husna alkhitam, atupe khatima iliyo njema, tuweze kuhitimishwa kwenye vikao kama hivi, kwa maana umri wetu ukatike tukiwa ni watu wa vikao hivi. Hilo ni neno la shukurani kwa Allah, ambalo kwa kweli hata nisemeje, siwezi kufikia stahiki inayopasa kwenye kumhimili na kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini pili, nirudi sasa katika hichi ambacho kimetukusanya hapa katika daura yetu hii ya nne. Miongoni mwa ratiba ambazo zimewekwa ni al-muhadharat, ni ratiba za mihadhara. Mihadhara ni sehemu ya kuhamasishana, kuhimizana, ni sehemu ya kufundana. Mihadhara inafunda kama wafanyavyo wale makungwi na manyakanga. Lakini mihadhara ni sehemu ya ilmu, watu hupata maarifa kupitia mihadharat, bali watu huzidishiwa thabat na Allah subhanahu wa ta'ala kupitia maneno ambayo wanayapata kwenye mihadharat, watu wakapata yakini kwenye jambo lao. Kama mtu alikuwa ana shaka shaka, basi shaka huondoka. Mihadhara hii ni sehemu ya dawa ya maradhi mengi sana, na ndio maana katika ratiba za semina yetu hii kwa miaka yote, ambapo semina hii hufanyika, jambo la mihadharat haliwachwi. Walimu na watumishi mbalimbali wa markazi hii pamoja na wageni wanapewa nafasi ya kutoa mihadharat kwa wanasemina. Sasa leo hii imefika zamu yangu. Sasa muhadhara huu kwa kweli ni mzito, mada yake ni pana sana. Al-muhadhara ar-rabi'a, huu ni muhadhara wa nne takriban, na mada iliyopendekezwa katika muhadhara huu ni dauru al-akhlaqi fi binai al-mujtama', nafasi ya tabia na maadili katika kuijenga jamii. Muhadhara huu ni wa siku moja, ni leo tu, lakini hii mada inahusu jamii, na jamii huwezi kuilea kwa siku moja. Kwa hivyo mambo yote kuhusu jamii huwezi ukafundishwa kwa siku moja. Maana yake ni nini? Haya ambayo tutaambiwa leo ni kama dokezo, au tuite hamasisho au elekezo. Baada ya hapa ufuatilie jambo hili kwenye vyanzo vyake mbalimbali, kwa sababu ni jambo muhimu. Kwa hivyo hatuwezi tukayazungumza haya maneno tukayamaliza, bali hata tungepewa siku mbili, tatu, nne, tano, huwezi ukasema utayazungumza maadili na akhlaq ukamaliza. Pamoja na hayo, tulionelea tuandike yale ambayo tunakusudia kuyasema, tuyatie katika maandishi kwa kuchukua tahadhari. Kwanza, maandishi hubaki. Panasemwa makutiba qarra, yale yenye kuandikwa hubakia muda mrefu. Kwa hivyo ni kumbukumbu na ni akiba, mtu aweza kaihifadhi. Lakini pili, ni kwa sababu mada hii ni pana, yale ambayo nitakaojaliwa kuyasema katika muhadhara huu, basi itakuwa mmeyasikia, na hiyo ni khair. Tumwomba Allah atupe taufik ya kuyasema maneno ya sawasawa yaliyo juu ya misingi ya haq, min kitabillah wa min sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala fahmi salafina salih. Lakini yale yatakayobakia ambayo nilikusudia kuyasema, mtabaki nayo katika maandishi kwenye faragha zenu, utaendelea kuyasoma. Ikiwa yana faida, basi hiyo ni kheri, uzifanyie kazi faida zake. Na ikiwa faida haipo, basi twakuomba tu utuombee dua, kwamba mara nyingine tuwezi kujipanga kuleta mambo yenye faida, na huo ni wema. Maana addua, dua ina nafasi kubwa kwenye kubadilisha mambo. Lakini ni muhadhara uko katika lugha ya Kiarabu, na mimi najua wako baadhi yenu hapa wamewahi kusoma mambo ya dini, wanakijua hicho Kiarabu, wanajua hizo lugha za kisheria, maana mna viongozi wenu, ndio maimamu wenu, wengine waalimu huko mnakotoka. Kwa hiyo wanaweza wakawasaidia kuyapitia kwa pamoja yale ambayo sitoweza kuyasema katika muhadhara huu. Tayib. Sasa kabla sijaingia katika lubu al-mawdhu', kiini hasa cha mada hii. Nataka niulize swali, nawauliza nyinyi ndugu zangu ambao mko mbele yangu katika muhadhara huu na wale ambao wanausikia muhadhara huu, lakini sitarajii kupata jawabu la swali hili kutoka kwenu. Huu ni uslubu wa kusomeshana tu, mimi nitauliza alafu nitajibu mwenyewe kwa jawabu ambalo mimi nimelichagua. Limadha alhadithu ani alakhlaqi fi hadha alwaqt? Kwa nini basi tunayaleta mazungumzo ya kuhusu tabia na maadili kwenye wakati huu? Kwa nini? Hivi katika Uislamu hakuna mada zingine za kuhudhurishwa kwa watu zaidi ya hii? Ikiwa jawabu ziko mada zingine, haya, hii ambayo tuihudhurisha tukaacha hizo zingine, ina maajabu gani? Kwani mada hii imebeba CV gani hasa mpaka ipewe kipaumbele? Ni swali hili, si ndio? Aljawabu alhajatu masa, haja tuliyonayo ndugu zangu ya kuhitajia mada hii ni nyeti mno, inahitajika sana. Lianna sukuta qiyam al-akhlaq yazdadu yawman ba'da yawmin fi mujtama'ina. Kwa sababu ndugu zangu, mmomonyoko wa misingi ya maadili na tabia unaendelea kuongezeka siku hadi siku nyingine katika jamii yetu. Albi'atu allati na'ishuha akbaru shahidin ala dhalik, na mazingira ambayo sisi twaishi ni ushahidi mkubwa sana wa hili ambalo nalisema, kwamba mmomonyoko wa maadili kila uchao unaongezeka kwa kasi kubwa sana. Al-akhlaqu as-sayyi'a al-qabiha tazdadu rawajan, zile tabia mbaya mbaya, maadili mabovu katika jamii yetu, twaona kila siku tabia hizo zinazidi kupata wafuasi, zinapata washabiki. Maal asaf, kwa sikitiko kubwa sana, al-akhlaqul hasana an-nabila, zile tabia njema, al-akhlaqul hasana an-nabila, zile tabia nzuri, tabia bora, zimeendelea kukimbiwa katika jamii na zinakosa watu, yani watu wanajitenga nazo, na wengine wanaona kwamba kujipamba na makarimul akhlaq ni sehemu ya ushamba, ni sehemu ya mtu kuwa nyuma kimaendeleo. Kujipamba na zile tabia njema nzuri nzuri za Kiislamu ambazo insha Allah tutaziona katika muhadhara huu, watu hawapendi kuonekana hivyo, wanapenda kuonekana vingine. Hii ndiyo hali ambayo tuko nayo katika jamii yetu. Ayuhannas ibadallah, niwape mifano tu kwamba haja ya kuyazungumza haya ipo. Mifano iko mingi, nitoe michache. Leo sisi katika jamii zetu, kwa kutizama makundi ya kijamii upande wa jinsia, ukaangalia upande wa wanawake na wanaume na makundi mengine katika jamii, makundi ya wazee, makundi ya watu wazima, watu wa makamu, makundi ya vijana, makundi ya barobaro, wale ambao ndio wanachipukia kuelekea baligh, makundi ya watoto, Katika makundi yote haya maal asaf, kuna mmomonyoko mkubwa sana wa maadili ndani ya jamii zetu. Hali haipendezi kabisa. Wallahi wakati mwingine mimi ninatafakari baadhi ya mambo, naona huku tunakoelekea hatima yetu itakuwa nini. Nasa Allah salama wal afia, tumombe Allah salama na afia sisi na familia zetu. Siku za zamani palikuwa pana watu katika jamii zetu hizi wanaonekana kwamba ndio marejeo, ndio sehemu ya watu kwenda kufundwa. Ikiwa maadili yako yamekwenda kombo au umekuwa mkorofi katika jamii, huna maadili, wako watu ilikuwa wako maalumu kuwaelekeza watu. Utakwenda hapo utapata maneno ya hikma, maneno ya busara, utapata upendo, kiasi ambacho ukitoka huko waonekana kama umeelewa na kubadilika. Kundi hili lilikuwa likiitwa ni kundi la wazee, wazee wa busara. Kundi la wazee lipo ni mamoja, wazee wa mji, viongozi na watu wazima wa mji, au wazee wa kabila. Makabila yalikuwa na wazee wao, au wazee wa ukoo. Ukoo fulani yuko mzee, au kuna kikundi cha wazee, hao ndio wasemaji na watu wa kunyoosha tabia, na maamuzi yao yanasikilizwa. Bali palikuwa na wazee katika dini, watu ambao wamepata mvi kwa ajili ya kuitumikia dini ya Allah na kuyakuza maadili. Watu hao walikuwepo huko zamani sana tu. Nyie mwakumbuka hayo au mkumbuki? Lakini hili kundi la kunyoosha watu la wazee ndiyo kundi ambalo kwa leo limepewa majina mengi sana mabaya. Hamsikii watu wakisema wazee wa hovyo, utu uzima namba tu. Hizi lugha na mfano wa hizi zaashiria kwamba watu hawa wamepoteza nafasi zao katika jamii. Bali kuna wengine nasema sasa hivi hakuna wazee bwana. Ikiwa maadili yameporomoka mpaka kwenye kundi hili la kibaru sini, watu wazima ambao hofu kwa wao ni kubwa kumhofu Allah kwa umri waliokuwa nao, kwamba umri umekwenda na safari yao ya kuelekea akhira ipo karibu, ile attaish, yale mapepe ya ujana yashawaondokea. Kwa sababu al-insan kullama kabur razan, mwanadamu kila anapokuwa na umri mkubwa ndivyo busara na umakini unavyoongezeka, anakuwa makini zaidi. Lakini wazee wa leo, kullama kabura tash, kila anapokuwa mtu mzima ndivyo anavyokuwa mapepe. Si wote, lakini wamekuwa sehemu kubwa ya wazee wako hivyo. Sasa kundi hili la wazee pia watu hawarejei kwao tena. Hebu niambieni, haya makundi yaliyobakia yatakuwa na hali gani? Kundi la watu wazima wa makamu watakuwaje ikiwa wazee wamefeli? Kundi la vijana, kila ukiteremka chini hali ni mbaya zaidi. Kuna wazee wangapi leo wanasifika kwa uchawi? Warogaji wakubwa ni wao, uchawi kweli kweli. Wazee wangapi leo wasifika kwa uzinifu? Kijizee umri umeenda, lakini bado tu wanasema hapitwi na mti huyo, matunda yote yaonje yeye. Sikwambii mambo mengine ya hovyo, mambo ya uraibu wa ulevi, vijizee vilevi, uraibu wa tumbaku, mtu akohoa mpaka amwaga kamasi, lakini bado tu anasonyo koho koho koho. Babu usimuache hiyo, na mengineyo mengi. Kundi la wazee lina hali hii. Mimi nawapigia mfano wazee tu, kundi la vijana litakuwa na hali gani? Kundi la vijana na makundi mengine yaliyochinia hapo, hali yake ni mbaya zaidi, ndugu zangu. Mengine nitayazungumza huko mbele tukijaliwa. Kwa hivyo kuna haja kubwa ya kuzungumza jambo hili la maadili na akhlaq. Lakini sababu nyingine ambayo imetufanya tukaitanguliza mada hii ni adaul amana waltimasu al-udhur, ni kutekeleza amana na kutafuta udhuru kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kwamba sisi ni sehemu ya jamii na tulivyoona haya tuliyasema, tuliyakemea, tulitoa muongozo. Hili jambo ni amana kubwa tumebebeshwa. Kila mwenye maarifa atakiwa atumie maarifa yake na ilmu yake kuhakikisha kwamba anaitimiza amana hii ya Uislamu. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani, kwenye sehemu ya aya anasema, wa idh akhadha Allahu mithaqa alladhina utul kitab latubayyinannahu linnasi wala taktumuna. Nakumbukeni pale ambapo Allah alipokichukua kiaga kwa wale waliopewa kitabu, na hawa ni wale wanawachuoni wa ahli kitab, ahbaru alyahudi wan nasara, ni wale wanawachuoni wa kiyahudi na wa kinasara ambao wana elimu ya kitabu. Imechukuliwa ahadi kwao kwamba na wallahi mtakibainisha hicho kitabu, na wallahi hamtuficha kitu. Bayanul haq amanatun fi a'naqi ahli al-ilmi wa man lahu ma'rifa wa in kana min tullab al-ilm. Kuibainisha haki, ndugu zangu, hii ni amana. Allah subhanahu wa ta'ala kaibebesha juu ya shingo za wanawachuoni maulama, kadhalika wale wenye maarifa, hata kama ni katika wanafunzi, muda wa kuwa una maarifa ya kuijua haki kwa dalili zake, na una maarifa ya kuijua batili kwa hoja zake, na Allah amekupa uwezo wa kubainisha, kwenye shingo yako pana amana, hata kama wewe ni mwanafunzi. Wa kullu bihasabihi, na kila mmoja ni kwa mujibu wa kiwango chake. Dhima iliyokuwa alim al-kabir itakuwa ni kubwa zaidi bila shaka kuliko dhima iliyokuwa kwa talib as-saghir al-mubtadi, lakini kila mmoja ana dhima kwa kadiri ya maarifa yake. Ndiyo hata pale Allah subhanahu wa ta'ala alipowataja wale watu wema min bani Israel, katika wana wa Israel an-nasihun, wale watu waliokuwa wakinasihi wenzao, walikuwa wakionekana kama kiroja kwenye jamii, kama viherehere hivi, na ndio watu waovu wanavyowatizama an-nasihun, wanaona kama viherehere fulani hivi, watu wakufuatilia fuatilia mambo na kufuatilia watu. Hichi kitabia kilikuwepo inda ahli alkitabi. Allah katika suratul A'raf anasema, wa idh qalat ummatun minhum lima ta'idhuna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum 'adaban shadida qalu ma'adhiratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Nakumbuka pindi kiliposema kikundi cha watu miongoni mwa hao ahli kitabi, kikundi hichi kilikuwa eti kinawapa nasaha wale an-nasihun, wale watu waliosimama kuwa nasihi wengine, wakisema, kwa nini basi nyinyi mnawapa mawaidha watu ambao Allah ni mwenye kuwaangamiza au ni mwenye kuwaadhibu adhabu kali? Kwa maana hawa jamani washapotea hawa. Muda wowote adhabu inakuja kwao. Mbona mnajisumbua kuzungumza na watu hawa? Watu washapinda hawa. Eh? Kuna lugha za vijana wanasema huyu ashakata kona. Yaani unajisumbua ni kumpigia mbuzi nini? Gitaa. Tafuta shughuli yako fanya, chana naye bwana. Huyu kajisokota. Na lugha kama hizo, kwamba haiwezekani. Kuna baadhi ya watu wanawakatisha tamaa watu wa kheri. Walikuwepo hao. Sasa majibu ya watu wa kheri ni yapi kwa watu kama hao? Qalu ma'dhiratan ila rabbikum. Wakasema wale an-nasi'u, jamani, sisi tutafuta nyudhuru kwa Mola wenu. Tunatoa dhima. Tufikisha sisi wamefuata hawakufuata, la alaina, hiyo sio juu yetu. Sisi tutafuta udhuru kwa Mola wenu. Haya ni matarajio yetu namba moja, kwamba tukifikisha elimu tumeondoa dhima. Walaallahum yattaqun, lakini huenda wao wakamcha Allah wakaogopa wakafuata haki. Kwa hiyo si sawa kuwakatisha watu tamaa wale wenye kulingania, lakini pia si sawa kuwakatia watu tamaa, yani wale waovu, ukaona huyu Allah hawezi kumuongoza tena. Si sawa. Basi haya ni katika mambo ambayo yametusukuma sana kulizungumza jambo hili. Tayib. Sasa baada ya kuyasema hayo, tuutizame muhadhara wetu sasa. Muhadhara huu kama unavyoonekana hapo, nafasi ya tabia na maadili katika kujenga jamii, sisi tumepanga kuzungumza muhadhara huu kupitia vipengele vinne. Satakunu hadhihi almuhadharatu tahta arba'ati anasir. Muhadhara huu tunatarajia uguse vipengele vinne. Kuna baadhi ni virefu na vingine ni vifupi. Al-unsuru al-awwal, kipengele cha kwanza au kifungu cha kwanza ni al-muqaddima. Kuna utangulizi wa msingi sana wa jambo hili la akhlaqi na maadili. Al-unsuru thani, na kifungu cha pili katika muhadhara wetu ni ahamiyatul akhlaqi wa manzilatuha fil islam. Tutagusia kwa ufupi pia umuhimu wa maadili na tabia na daraja yake katika Uislamu. Lakini al-unsuru athalithu, lakini kifungu cha tatu ni atharu al-akhlaqi fi bina'i al-umami wal-mujtama'at. Ni athari inayoletwa na maadili, tabia, katika kuyajenga mataifa na jamii. Al-unsuru rabi'u, na kifungu cha nne na hichi cha mwisho ni thamaratu al-akhlaqi wa fawaiduha fi dunya wal akhirah. Ni matunda au waweza ukasema natija njema ya maadili mema na faida zake katika dunia na akhirah. Kwa haraka haraka, al-unsuru al-awwal, sehemu ya kwanza ambayo tutaielezea ni sehemu ya al-muqaddima. Ushatangulia, lakini kwa kuwa ni muhadhara ulioandikwa, kuna haja ya kusoma tu alafu tuendelee pale pengine. Yaqul alhamdulillah alladhi ja'ala al-akhlaqa min ad-din wa a'la biha شأن المؤمنين فرفع بمكارمها أقواما فكانوا من المتقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صاحب الخلق القويم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد.
kisha akasema fahadhihi malzamatun mutawadhi'atun mukhtasara uqaddimuha lilmustami'ina alafadil min ikhwanina طلاب الجامعات العصرية في جمهورية تنزانيا المتحدة وغيرهم من الضيوف وأهل البلاد الذين حضروا في هذه الدورة العلمية الرابعة المنعقدة في رحاب معهد شيخ الإسلام ابن تيمية للحلقات العلمية ببونغي تانجا في هذا العام 1445 من الهجرة النبوية الموافق عام 2024 ميلادية. هاي منين يوم مانديش ساوي كيش أنا سيما فهذه مقالة هي عبارة عن محاضرة تكون في صفحات محدودة تتحدث عن موضوع الأخلاق في الإسلام ودورها في بناء المجتمع. مين تانزا huko kungine utajisomea. Anasema huyu aliandika kwamba hii ni makala ambayo asili yake ni muhadhara. Muhadhara huu utakuwa katika kurasa chache tu. Kurasa hizi zitazungumzia maadili katika Uislamu na nafasi yake katika kuijenga jamii. Kisha anatuambia ayuha almustami'un alkiram tu'addu makarim alakhlaq min alumuri allati da'a ilayha jami'u alanbiya'i walmursalin. Ndugu zangu mnaonisikiliza, maadili mema tunayozungumza sisi na tabia njema yanahesabika ni katika mambo ambayo wameyalingania manabii wote waliotumilizwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Bali bil khusus akaja Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam tu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam liyutammimaha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akaja kuyatimiza haya makarimu akhlaq, hizi tabia njema. Alikuja ar-rasul alayhi salatu wasalam kwa ajili ya kuzitimiza, lakini huu ni mfululizo wa ulinganizi ambao manabii wote wa Allah subhanahu wa ta'ala waliufanya. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika wakati wake alikuja kufanya hitimisho kwenye kuyapamba na kuyazungumzia maadili mema. Idhan anasema faja'a al-islamu da'iyan atba'ahu ila kulli khuluqin karimin. Sasa Uislamu umekuja ukiwa unawalingania wafuasi wake katika kila tabia njema na ukiwakataza kila tabia iliyokuwa mbaya. Naam, faqad bu'itha nabiyuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam bilhanifiyati as-samha. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ametumwa na Allah kuja na mila ya tauhid iliyokuwa nyepesi kabisa. Dinun sahli, dini nyepesi, haina mazonge. Kazi yake Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama anavyoeleza hapo ni kuamrisha mema, ya amuru bil ma'ruf, anaamrisha mema, wa yuhillu at-tayyibat. Na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amekuja kuhalalisha yaliyo mazuri, kwa maana mambo ya munkar, mambo maovu na vitu vichafu na vya haramu sio da'wa aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaja kuamrisha mema, amekuja kuhalalisha vizuri. Yaliyo kinyume na haya sio katika da'wa za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wala manabii waliotangulia. وقد وصفه الله تعالى ومدحه بقوله. Na Allah subhanahu wa ta'ala amemsifia mtume wake kwa kusema wa innaka la ala khuluqin adhim, na hakika wewe Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam uko juu ya tabia iliyokubwa jambo lake, ay adhimun sha'nu, ni tabia njema mno. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasifiwa kwa maadili mema na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hii. Haya ambayo Allah ameyasema kwenye Qur'ani akimsifia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika tabia na maadili mema aliyokuwa nayo, kwa kweli wameyakiri haya watu mbalimbali. Anasema hapa, waqad shahida lahu bihadhihi al-akhlaqi al-qarib wal-ba'id was-sadiq wal-adu, kwa hakika wameshuhudilia hizi tabia njema za Mtume sallallahu alaihi wasallam, amezishuhudilia tabia hizi njema mtu wa mbali, mtu wa karibu na mtu wa mbali, al-qaribu wal-ba'id, mtu wa karibu na mtu wa mbali, kwa maana wale watu wake waliomkubali wakafuata da'wa yake wamekiri tabia zake njema. Lakini hata wale watu wa mbali ambao hawaishi naye wanasikia tu tabia zake nao wamemkubali. Vijana wanasema wamempigia saluti kuhusu jambo la tabia njema. Kadhalika was-sadiq wal-adu, rafiki na adui, marafiki zake walimsifia kwa tabia zake njema, lakini hata wale maadui zake pamoja na uadui waliokuwa nao, lakini walishindwa kudanganya katika hili maadili na akhlaqi za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Na hili jambo lina mifano mingi sana. Maadili ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaliyozungumzwa na Qur'an, namna yalivyokuwa na athar katika da'wa yake na watu walivyomkubali Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa sababu ya akhlaqi zake, pana mifano mingi sana. Mimi nimetoa mfano mmoja tu katika muhadhara huu, tumeutia katika maandishi hapa, ni mfano wa as-sahabiyul jalil Thumamatu ibn Uthalin radiyallahu ta'ala anhu. Habari zake ni nzito sana bwana huyu Thumamatu ibn Uthal, mnamfahamu nyinyi. Huyu bwana ni raisu Bani Hanifa, alikuwa ni kiongozi mkuu katika kabila la Banu Hanifa. Kuna tukio la kihistoria, wale wenye kusoma sira wanafahamu na limetajwa katika kutub za Sunna, tarehe 10 katika mwezi wa Muharram mwaka wa 6 Hijiria, Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alituma kikosi cha askari wenye kupigana juu ya farasi watoke katika mji wa Madina waelekee katika viunga vya Banu Bakrin ambao walikuwa wanafanyia uadui mkubwa da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Watu hawa Banu Bakrin, kama inavyofahamika, walikuwa wanaishi sehemu za Najd katika vilima vya Tihama, vilima vikubwa ambavyo viko maeneo ya Tihama vikianzia Maka mpaka Iraki huko. Kikosi hiki kilitumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam kwenda kuwavamia hawa Banu Bakrin, ambao hawa Banu Bakrin katika fuko lao ni Banu Hanifa, ni sehemu ya mafuko ya ukoo huu. Mnafahamu kihistoria kiongozi wa kikosi kile cha Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni Muhammad ibn Maslama. Kuna mahali ninapokusudia. Kwa hivyo waliagizwa na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam waende wakavamie eneo hili. Wakafanya hivyo masahaba hao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na walishinda katika vita hii. Wakaiteka miji ya Banu Bakrin na wakachukua mateka wengine na ngawira. Bali katika mateka waliochukuliwa ni huyu Thumama ibn Uthali, kiongozi wa kabila, naye akatekwa. Bwana huyu aliletwa kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na huyu baada ya kufikishwa Madina akafungwa kwenye nguzo, miongoni mwa nguzo za msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mpaka leo watu wakienda ziara huko Madina, baadhi yao huonyeshwa saria tu Thumama, kiguzo alichofungwa nani Thumama amud. Kwa hiyo huyu bwana alifikishwa akafungwa pale, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimkuta pale na alizungumza naye kwa siku tatu, akimhoji maswali yenye kufanana na huyu Thumama akimjibu majibu yenye kufanana. Mtume sallam alimhoji tu, ya Thumama, wewe unadhani nitakufanyaje mimi? Leo umeingia katika mikono yangu, umefanya uadui mkubwa, umemwaga damu za watu wangu, wadhani nitakufanyaje leo? Thumama amwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, mimi sidhani kutoka kwako isipokuwa kheri, tapata kheri tu. In qataltani qatalta dha damin, ukiniua umemuua mtu mwenye damu yenye hadhi. Hiyo ni tafsiri ya kwanza, baadhi ya shuraha wanaitoa, umemuua mtu wa kisawasawa. Kwa hivyo ni kama vile wanasema watu humu leo, ni kama ujiko hivi kuniua mimi. Wengine wanasema maana yake hapa, umemuua mtu mwenye kustahiki kuuawa, kwa kuwa mimi nina watu wako nimewaua, kwa hivyo ziko damu za watu wako zinanitafuta mimi, kwa hivyo itakuwa mahala pake, umemuua mtu mwenye kudaiwa damu za watu wengine. Lakini intaraktani, ukiniacha famashukuru, utashukuriwa vizuri tu, utapata maneno mazuri ya shukurani. Mimi si katika wale ambao yunkiruna aljamii. Lakini ikiwa unahitaji mali za fidia, nikupe mali ili nijikomboe, sema utakacho. Utaletewa mali utakazo kwa ajili ya kukombolewa mimi, kwa sababu kabila langu mali zao hazina thamani kuliko mimi. Kwa hivyo sema utakacho uletewe. Mtume salamu akamwacha akalala pale kwenye kiguzo kafungwa. Siku ya pili akamuuliza tena maswali hayo, huyu bwana akajibu hivyo hivyo, na siku ya tatu akajibu hivyo hivyo. Mtume alayhi salam akawaambia masahaba zake, fuku, mfungueni Thumama, mwacheni ende zake. Haya, anta hur. Thumama kwa siku hizi tatu alizokaa katika msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akiwa mateka, alijifunza jambo kubwa sana ambalo ameshindwa kulivumilia, amelisema. Maana Thumama alipoachiwa pale, akatoka karibu tu na msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, pana kijichemchemu pale, akaenda akaoga. Baada ya kuoga akarudi kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akaingia msikitini kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Alipomuona Mtume akamwambia, ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah, mimi bwana nishasilimu, wewe ni mtume wa Allah. Sasa huyu Thumama huyu anamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kusilimu, ya Muhammad, wallahi ma kana ala al-ardi wajhun abghadha ilayya min wajhik, na hapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, hapakuwa katika ardhi hii na uso ambao unachukiza zaidi kwangu mimi kuliko uso wako. Nilikuwa nakuchukia sana. Fakad asbaha wajhuka ahabba alwujuhi ilayya, na sasa hivi ya Rasulullah, umekuwa uso wako ni katika nyuso zenye kupendeza mno kwangu mimi. Wallahi ma kana min dinin abghadha ilayya min dinik, na hapa kwa Allah hakuna dini ambayo nilikuwa nikiichukia kama dini yako, huu Uislamu. Fa asbaha dinuka ahabba dini ilayya, sasa imekuwa dini yako ni dini ambayo yapendeza mno kwangu mimi. Wallahi ma kana min baladin abghadha ilayya min baladik, hapakuwa na mji ambao nilikuwa nikiuchukia kama mji wako huu wa Madina, kwa sababu wanakaa Waislamu, nguvu yao yatokea hapa ya Uislamu, nilikuwa nauchukia mno mji wa Madina. Leo hakuna mji ninaupenda mimi kama huu mji wa Madina. Thalatha ayyam, siku tatu alizokaa Thumamatu ibn Uthalin ndani ya msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akiwa ni mateka, akimuona Mtume alayhi salam anavyowalingania watu, anavyosomesha, anavyozungumza na watu, anavyoingia nyumbani kwake, anavyotoka, aliathirika Thumama radhiyallahu ta'ala anhu. Alipofunguliwa zile kamba tu, sababu walikuwa ni watu wenye izzu nafs, ni watu walikuwa wana nafsi za juu, hakupenda kusilimu pale kwenye kiguzo kile, ionekana labda anaogopa kufa, watu wake watamtia aibu. Uoga tu bwana, katishiwa upanga yule tayari akashamkubali Muhammad, kaogopa upanga bwana, hakutaka watu waseme hayo, akasimamia msimamo wake mpaka alipoachwa huru. Tayari kwenye nafsi yake Allah alishatia hidayah ya Uislamu, akaja akasilimu kwa akhlaki za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Hii ni kutilia nguvu maneno kwamba tabia za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam zilisifiwa na maadui zake na wapenzi wake. Tutosheke na haya. Hapo kwenye malizama yenu yakaelezwa yaliyoelezwa katika maneno ya kuelezea tabia za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na namna alivyokuwa na watu walivyoathirika naye. Haya niliyoyasema yatatosheleza kuyasoma hayo. Kipengele ambacho nitakiendeleza hapo ni kuwatajia kwa ufupi, tunapozungumzia al-akhlaqul hasana, tabia njema, tunakusudia nini? Kuna nukulati za baadhi ya maneno ya wanawachuoni, napenda nisome hizo tu. Almuradu bihusni lkhuluqi huwa kama arrafahu Ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala. Malengo ya tabia njema na makusudio ya tabia njema tunayozungumzia hapa ni kama vile alivyoarifisha al-Imam al-Muhaddith Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullahu ta'ala, حيث قال, aliposema rahimahullahu ta'ala akizungumzia al-akhlaq au al-khuluq, qala huwa bastul wajhi wa badlul ma'rufi wa kaful adha. Anasema rahimahullahu ta'ala, tabia njema ni kuukunjua uso, bastul wajhi ni kuukunjua uso, kwa maana bashasha na tabasamu. Wa badhlul ma'ruf, na kuutoa wema kwa watu, ikawa wewe katika tabia zako ni kuusambaza wema kwa watu wengine kwa kadri ya maarifa yako na uwezo wako. Wa kaful adha, na kujizuia na kuudhi, na kujizuilia na maudhi. Maneno mafupi lakini yamebeba kiini cha al-khuluq al-hasan, kiini cha tabia njema: bashasha katika uso, uchangamfu, kueneza wema na kuzuia maudhi kwa wengine. Maneno haya ameyanukuu al-Imam al-Hafidh Ibn Rajab al-Hambali, ameweka hapo kwenye kitabu chake Jami' al-Ulum wal-Hikam fi sharhi 50 hadithan min jawami' al-kalim. Kwa wale tulabu al-ilm, rejea kitabu hichi sahifa ya 243 mpaka 244. Ameyanukuu maneno ya hawa wanawachuoni min as-salaf. Bali akasema, wazada al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala, na al-Imam Ahmad akazidisha kwenye kuarifisha tabia njema kwa kusema, an tahtamila ma yakunu min an-nas. Miongoni mwa tabia njema ni wewe kuyavumilia yale yenye kutoka kwa watu, ukaweza kuwavumilia watu. Wenyewe wanasema wanadamu wana tabia zao, na tabia za wanadamu hazifanani. Kwa hivyo miongoni mwa tabia njema na nzuri ni kuyavumilia yale ambayo yao kwa wanadamu, kwa maana hata kama kuna ubaya ambayo unaupata kwa wanadamu wenzio, basi usilipe ubaya. walipe wema. Na hilo jambo linahitaji kifua, linahitaji haya maadili, na wengi wanashindwa. Na ndiyo maana jambo hili Alimamu Ahmad rahimahullah ta'ala akalitaja ni katika tabia njema, ni kuyavumilia yale ambayo yanatoka kwa watu. Unaweza ukawafanyia watu wema wewe, na haya yatokea katika jamii za watu, watu ukawalea kwa malezi mbalimbali, ukawalisha, ukawavisha, ukawasomesha, ukawasimamia pale ambapo walijitambua sasa, wakaweza kusimama wenyewe, wakashindwa kulipa huu wema kwako, ukawasikia wakikuzungumza kwa ubaya au ukapata taarifa zao, hivi ni jambo jepesi kuwavumilia watu wale, kwamba hata wakija pia khidma zako ni zile zile, bashasha ni ile ile, makaribisho ni yale yale? Ni jambo jepesi hilo, lakini kufanya hivyo ndio katika tabia njema. Bali hata watu wa karibu kabisa kama ahli zako, kama hujajipamba na sifa hii huwezi kuishi na wanawake, kwa sababu katika sifa zao wanawake ni kutothamini wema wa mume. Mwanamke utaishi naye miaka 50-30 ukimfanyia wema tu. Hayo ameyasema Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini ikitokea kuna jambo umemkosea, au kuna udhaifu umepatikana kwako, au mmegombana mkapishana Kiswahili, atakwambia ma raaitu minka khairan qat, mimi sijaona kutoka kwako khairi kabisa hata siku moja. Katika wanaume utakuja hasa, utajitia katika rejista ya vidume, mimi nimekaa nawe kama ajali tu, navumilia mimi. Kwa kweli kama hujasoma mada hizi unaweza ukafanya jambo jingine, alafu wakati huo amekusogezea kifua, yuko usoni mbele yako pale, unamwambia usizungumze maneno haya mke wangu, maneno haya wakufuru wewe. Asema ya kusema ni haya, nitasema yapi? Wanasema Waswahili, wewe ukimwambia alifu yanasema wassalam, hafuati hurufu hijaiya ba unta wa a, anamaliza kabisa. Ndipo pale vidume wengine wale hushindwa kuvumilia, ikamtoka cross ambayo hajaitarajia. Baadaye mtu akajutia akalia na nini, lakini kutokana na wale walivyo. Sasa katika tabia nzuri ni kuishi na watu kama hawa, ukayavumilia maudhi ya watu kama hawa. Haya ameyasema Alimamu Ahmad rahimahullah ta'ala, Imamu Ahli Sunnati wal Jamaa. Almasdar, chimbuko la maneno hayo ni hapo hapo kwenye Jami'ul Ulumi wal Hikam, mahala hapo hapo ameyataja maneno haya Al-Hafidh ibn Rajab akiwa anasherehesha hadithi ya 18 ile hadithi ya Abi Dharr na Muadh ibn Jabal, ittaqillaha haythu ma kunt. Lakini pia pana maneno mengine mazuri yakielezea hiyo tabia njema. Haya tumeyataja hapo kutoka kwa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala, na utayapata maneno haya katika Majmu'ul Fatawa, kitabu ambacho kimekusanya fatawa zake juzuu ya 10 sahifa ya 658. Anasema rahimahullah ta'ala, wajima'u al-khuluqi al-hasani ma'a an-nas, yasikilize haya maneno mazuri sana, wajima'u al-khuluqi al-hasani ma'a an-nas an tasila man qata'ak بالسلام والإكرام والدعاء له والاستغفار والثناء عليه والزيارة له، وتعطي من حرمك من التعليم والمنفعة والمال. كشا كسيما رحمه الله تعالى، وتعفو عمن ظلمك في دم أو مال أو عرض، وبعض هذا واجب وبعضه مستحب، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. شيخ الإسلام وأنا سيما mjumuisho wa tabia njema, yani neno la ufupisho kuhusu tabia njema maanasi pamoja na watu ni kama ifuatavyo. Asema antasila man qata'ak, ni wewe kumuunga yule aliyekukata. Yule aliyekukata na kukutenga wewe muunge, asema bisalam, muunge kwa salamu, wal ikram, na kumkirimu, wa du'a ilahu, na kumuombea du'a, wal istighfari, na kumuombea msamaha maghfira, wa thana'i alayhi, na kumsifia pia. Mtu amekukata, hana habari na wewe, ukimzungumza amsifie. Wa ziyarati lahu, na kumtembelea, fanyie ziara za mara kwa mara. Yesi amekukata, wewe mtembelee. Hiyo ni katika maana ya tabia njema pamoja na watu. Anaendelea akisema wa tu'ti man haramak, na umpe yule ambaye amekunyima wewe. Ey manaak, umpe yule aliyekunyima vya kwake kakunyima, lakini wewe mpe mina ta'limi, katika elimu kumsomesha msomeshe. Wal manfa'a, mpe katika manfa'a. Wal mali, na mpe katika mali. Kwa maana yule aliye kuzuilia wewe mpe, sio umlipizie kisasi eh? Kwamba kuna kitu fulani kakunyima na wewe wamnyima. Kisha nasema wataafu amman dhalamak, kadhalika miongoni mwa akhlaqi njema ni kumsamehe yule ambaye amekudhulumu wewe katika damu yako au katika mali yako au katika heshima yako. Kisha akamalizia kwa kusema wa ba'dhu hadha wajibun, na baadhi ya haya yaliyotajwa hapa ni mambo ya wajibu kwa maana kujitekeleza. Wa ba'dhu mustahabun, na mengine si wajibu, ni mambo yenye kupendeza tu. Haya yaliyotajwa, kuna mengine ya wajibu na mengine si wajibu. Miongoni mwa wajibu ni kama vile kuwaunga ndugu waliokukata, haya mambo ya wajibu, na kuna mengine leo tajwa hapo si ya wajibu. Haya ni baadhi ya maelezo tumeyanukuu kwa baadhi ya wanawachuoni kwa ufupi sana, yakielezea maana ya tabia njema ambayo tunaizungumzia hapa, na sisi hasa tumekusudia mambo haya. Kwa hivyo tutosheke na maneno ya ahlul ilmi kwenye kuelezea alkhuluqul hasan. Sasa faida nyingine katika muhadhara huu ambao tumeiweka hapa ni kwamba walihusni alkhuluqi anwa'un kathira, na ina tabia njema sampuli nyingi. Kwa maana tabia njema inagawanyika kwenye sampuli mbalimbali. Tabia njema haiko katika sampuli moja, na hii ni katika nukta ya msingi sana katika muhadhara huu. Nitaipita tu kwa haraka haraka. Anasema fa'a'dhamuha qadran wa aktharuha fadlan husnu khuluqi al-'abdi ma'a rabbih wa khaliqih wa yakunu dhalika bil qabuli bi ahkamih wal inqiyadi li shari'atihi wal istijabati li awamirihi wa luzumi fara'idihi. Kisha nasema wal khudu'u lahu fi ibadatihi, ukiamua kufanya hiyo ni al-istinafia, na pia itafaa kusema wal khudu'u lahu fi ibadatihi wal wuqufi 'inda hududihi wa hurumatihi wa talaqqi aqdarahu al-mu'lima bis-sabr war-ridha. Kisha nasema wa hadha min alamat iktimali khuluqi al-'abd ma'a rabbihi subhanahu. Miongoni mwa sampuli za tabia njema ni hii iliyotajwa hapa. Nitaisema kwa jumla. Iliyo kubwa kabisa katika tabia njema ambayo ina cheo kikubwa, fadhila zake ni nyingi, ni kuwa na tabia njema na Allah subhanahu wa ta'ala. Ni mja kuwa na tabia njema na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Husnu khuluqi al-'abdi ma'a rabbi, uzuri wa tabia ya mja pamoja na Mola wake, muumba wake. Hili ni jambo linachukua nafasi ya kwanza. Na tabia njema na Allah subhanahu wa ta'ala kama ilivyoelezwa hapo ni kuzikubali ahkamu zake Allah, ukazikubali kadhalika ukatekeleza sheria zake, ukaitikia amri zake, ukalazimiana na faradhi zake, ukamnyenyekea yeye subhanahu wa ta'ala katika ibada zake, ukasimama na kukoma katika mipaka yake na maharamisho yake, bali watalaki aqdarahu almu'lima, na vile vile uweze kuzipokea kadari zake zenye kuumiza, bisabri waridha, kwa subira na kuridhia. Wakati mwingine Allah anakuonja wewe, ima kwenye nafsi yako au kwenye mali yako au kwa watu wako au kwenye afya yako, anakupa mtihani wenye kuumiza. Miongoni mwa tabia nzuri kwa Allah ni wewe kukabiliana na mitihani iliyokupata kwa kufanya subira na kuridhika na yale ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekukadiria. Na kufanya hivi ni katika alama za ukamilifu wa tabia za mja pamoja na Mola wake subhanahu wa ta'ala. Na hii inachukua sehemu kubwa sana ya tabia njema, na hii ndio sehemu bora kabisa. Ni Muislamu kuwa na akhlaq, kuwa na tabia njema na Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuyafanya haya ambayo yametajwa. Sasa hapo imeletwa aya katika suratul Baqara aya 155 mpaka 157. Utaona baadhi ya sifa za as-sabirin, waja bora kabisa wa Allah subhanahu wa ta'ala waliofikia viwango vikubwa vya akhlaq. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja baadhi ya sifa zao kwa kusema, wala nabluwannakum bishay'in min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wal-anfusi wath-thamarat wa bashshiris sabirin alladhina idha asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un ulaik alayhim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Allah subhanahu wa ta'ala kwenye aya hii anasema, na wallahi walanabluwannakum, na wallahi tutakupeni mitihani nyinyi, bishay'in min alkhawfi, kwa sehemu tu ya khaufu, walju'i, na kwa sehemu tu ya njaa, wa naqsin min alamwali, na tutakujaribuni sisi kwa kuwapa upungufu katika mali, walanfusi wathamarat, na kuwapa upungufu katika nafsi, kwa maana nafsi zikafa mkafikwa na mauti, au nafsi zikapata ulemavu, ulikuwa mzima wewe na viungo vyako kamili, lakini mara huna mguu au yote miwili, au kaambiwa kapooza yule bwana, kabakia kauli tu bwana, mwili wote umepata baridi. Mitihani hiyo mnaweza mkaipata, wallahi tutawajaribuni nyinyi, bishai'in min alkhawfi, kwa sehemu tu katika khofu, walju'i, na sehemu katika njaa, wa naqsin min alamwali walanfusi wathamarat, na tutakujaribuni vile vile kwa kuwapa upungufu katika mali. Mtu alikuwa tajiri akitajika katika miji, mara ghafla mali zikaanza kuputika, hii baada ya ile, auza zapotea tu ghafla, mtu yule amekuwa maskini kabisa katika mji, watu wakimcheka. Hilo mtalipata, na upungufu wa hizo nafsi kwa mauti na maradhi kama nilivyosema, wathamarat, lakini mtapata upungufu wa matunda. Mlikuwa mna matunda na neema, matunda ya kila msimu mnayapata, kila msimu ukiingia matunda yake yapo, lakini ikawa matunda yamepungua, mnapata baadhi tu ya misimu na mengine hampati. Ikawa mwaongea tu, msimu huu maembe yametuangusha bwana, hakuna maembe kabisa, juisi imekuwa sasa
ya passion hainyweki ngwadu tu, kwa sababu si mpaka uimixi, upungufu umekuja wa matunda. Lakini Allah anasema wabashiri sabirin, lakini wabashirie wale wenye kusubiri. Hawa wenye kusubiri zimetajwa sifa zao, alladhina idha asabatuhum musiba, ni wale ambao pindi unapowafika wao msiba wowote ule, ni msiba katika nafsi zao au msiba katika mali zao au msiba kwa watu wao, qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un, husema hawa watu wenye subra, haika sisi ni milki ya Allah, ay mamlukun lillahi subhanahu wa ta'ala, na hakika sisi kwake yeye ni wenye kurejeshwa, kwa maana tutafufuliwa kwake na tukahesabiwa na kulipwa kwa mujibu wa amali zetu. Allah subhanahu wa ta'ala amalizia akiwasifia watu hao kwa kuwaashiria, ulaik, hao yani watu wenye subira cha kiwango hicho, alayhim salawatu min rabbihim wa rahma, juu yao zinamiminika sifa kede kede kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala, athanau alhasan wa dhikru aljamil wa rahmatun, lakini pia zinamiminika juu yao rahma nyingi, swala ya Allah kwa waja wake ni kuwasifia mbele ya viumbe bora kama vile malaika, lakini pia wanashukiwa na rahma kubwa kabisa. Kisha Allah anasema wa ulaika humul muhtadun, na hao ndio walioongoka. Aya hii inawaeleza wale ambao wamekuwa wa kweli kwa upande wa Allah subhanahu wa ta'ala, na wakayakubali yale mapungufu yanayowafika, hawakufadhaika wala kubabaika wala kulalama, na hawakuchupa mipaka, wakawa ni waja wenye shukurani wakimrejea Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha khuluqun adhimun ma Allah subhanahu wa ta'ala, na hii ni katika tabia kubwa kabisa, katika tabia njema na Allah subhanahu wa ta'ala. Hiyo ni sehemu ya kwanza, au ni sampuli ya kwanza ya tabia njema. Sampuli ya pili, wa min anwa'ihi, tumeitaja hapo, husnul khuluqi ma'an nas, aina ya pili ya tabia nzuri ni kuwa na tabia nzuri pamoja na watu. Sheikh akaeleza hapo, nitayasoma kwa jumla, fayuhsinu almuslimu ila ammati nas fayuwaqqiru kabirahum sinnan wa ilman wa fadla wa ya'tufu ala saghirihim wa yarfuqu bidha'ifihim wa yu'allimu jahilahum wa yabdhulu lahum almarufa wa yakuffu aladha anhum wa yu'inuhum ala qada'i hawaijihim wa yuslihu bainahum wa yas'a fi taqwiyati rabit al-ukhuwati wal-mahabbati bainahum wa yakdhimu ghaydahu an musi'ihim wa yuqabilu dhalika bil-ihsani was-safhi wal-'afwi. Qala Allah ta'ala wal-kadhimina al-ghayda wal-'afina 'anil-nas wallahu yuhibbu al-muhsinin. Hii ni tabia ya pili, au sampuli ya pili ya tabia, ni kuwa na tabia njema na viumbe. Husnul khuluqi ma'an nas, kuwa na uzuri wa tabia na watu. Anasema hapa mwandishi Muislamu, fayuhsinul muslimu, Muislamu aifanye tabia yake kuwa ni nzuri na watu wote, amuheshimu mkubwa wao katika hao watu, mkubwa wao kwa umri, kwa ilmu na kwa fadhila, bali amfanyie upole, afanye upole kwa mdogo. Kadhalika afanye ulaini kwa mdhaifu wao, na amfundishe mjinga, na ayatoe mema kwa watu, na azuie mabaya kwao, bali awasaidie watu juu ya kukidhi haja zao mbalimbali. Watu wana shida zao, watu wana malalamiko, awe ni mtu anayejitoa kwenye kuwasaidia watu, bali asuluhishe baina yao na afanye juhudi miongoni mwa tabia njema pamoja na watu. Wayasaa fi taqwiyati rabiti al-ukhuwa wal-mahabba bainahum,
aende mbio, wanasema waswahili eh, aende mbio, aende matiti katika kuukuza au kuyakuza au kuyatia nguvu, aende mbio katika kuyatia nguvu mafungamano ya udugu na mapenzi baina ya watu. Hilo jambo lio ni jambo lake, anakwenda mbio katika kutengeneza mahaba na mafungamano ya watu. Bali wayakudhimu ghaidhahu, na azizuie hasira zake. Ammusihim, kwa yule aliyemkosea, zuia hasira zako, usivuke mipaka. Bali anatakiwa ayakabili yote hayo mabaya ambayo yanafanywa na watu, wayukabilu dhalika bilihsan, anatakiwa ayakabili yote hayo kwa kufanya wema, wasafhi walafu, na kufuta yaliyopita na kusamehe, ikawa huo ndio utaratibu wake. Na Allah subhanahu wa ta'ala alipotaja miongoni mwa sifa za watu wa peponi, yani min awsafi ahli aljanna, akasema sifa hii, walkadhimina alghaidha, na wale wenye kuzizuia hasira zao kiasi ambacho kama vile kaificha hivi, huwezi ukaigundua, umemuudhi lakini anameza. Alkatim walkadhimina alghaidha, miongoni mwa sifa za watu wa janna ni wale ambao wanazizuia hasira zao, walafina anin nas, na wale wenye kuwasamehe watu wale waliwakosea, ni wepesi kuwasamehe. Wallahu yuhibbul muhsinin, na Allah subhanahu wa ta'ala anawapenda sana wale wenye kufanya wema. Aina ya pili ya tabia njema, ayuhan nas, ni hiyo, ni kuwa na tabia njema pamoja na watu. Tumefahamiana? Sasa mwandishi anasema hapo, miongoni mwa lenye kupamba tabia njema ya Muislamu pamoja na wenzake, yani miongoni mwa mambo ambayo yanaipamba tabia njema ya Muislamu na wenzie, mimi napita tu, ni alqiyamu bihuquqi al-ukhuwa ad-diniyya allati ashara ilayha nabiyur rahma sallallahu alayhi wa alihi wasallam biqawli. Na katika mambo ambayo yanatimiliza Muislamu kuipamba tabia yake njema na ndugu zake, ni kutekeleza haki za udugu wa kidini, udugu ambao Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ameuashiria. Yani aina hii ya tabia, wewe kuwa na tabia nzuri na wenzako katika jambo ambalo linapamba aina hii ya tabia, ni wewe kutekeleza hukuku al-ukhuwa, zile haki za udugu na wenzako. Ziko nyingi sana, miongoni mwa hizo ni zile ambazo ameziashiria Mtume wetu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, pale aliposema Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bay'i ba'din wa kunu ibadallahi ikhwanan almuslimu akhul muslimu la yadhlimuhu wala yakhdhuluhu wala yahqiruhu attaqwa hahuna wa yushiru ila sadrihi thalath marrat bihasbi imri'in min ash-sharr an yahqira akhahu almuslim kullu almuslimi ala almuslimi haramun damu wa malu wa irdu akhrajahu liman muslim min hadith abi hurairah. Sawa, hizi ni baadhi ya haki za udugu ambazo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amezitaja. Mtu mwenye tabia njema na wenzie ni lazima atekeleze haki hizi. Anasema Mtume alayhi salam katika haki hizo akituambia, la tahasadu, msihusudiane. Husda ni kutamani neema iliyoko mwenzako imuondokee, asiwe nayo tena, pengine sio kwamba ije kwako, asiipate tu, sio kwamba itoke kwake ije kwako. Hasidi aliyekubuhu ni yule ambaye anatamani iondoke tu, hata asiipate yeye. wakati fulani katika nchi yetu hii palisemwa kwamba inaonekana Watanzania wengi ni mahasidi, kwa sababu kuna kauli mbiu ya kiongozi mmoja ilikuwa ikiwagusa sana watu wenye nacho, kwamba atadili na watu wenye nacho, tawakamua na zaidi ya watawatizama wanyonge. Sasa Watanzania wengi wakati ule, bila kujua hao walionacho ni zao za halali au ni hizo za wizi, maana kuna ambao waizi kweli, wanyang'anywe majizi, matapeli, watu wa michongo michongo wanakula rasilimali, lakini kuna wengine ni zao, wamezitafuta kwa bidii zao, wengine wamerithi kwa wazee wao, watu wanafanya kazi, wanasafiri, wanawekeza, wanaumia, Allah akawafungulia katika kazi zao. Sasa baadhi ya watu wakafurahia sana lile jambo la kukomeshwa watu wenye uwezo. Ukasikia mtu asema, safi, wacha tufanane, si kwamba apewe yeye, tufanane wote, tuwe na njaa, wamezidi wanao, ifanya matawi ya juu, watuvimbia na magari huku na majumba kifara, sasa sote tuwe sawa, yani wote tuwe ni watu watembere, tunakauzwa, msihusudiane wala tanajashu wala msifanye annajashi, msizidishe bei kwa vile ambavyo hamtaki kuvinunua kwa malengo ya kuwadhuru wenzenu, msiongeze bei kwa msivyovitaka ili wasidhurike wenzenu. Wala tabaghadhu, na wala msibughudhiane, msichukiane. Wala tadabaru, na wala msihamane, msipeane migongo ikawa huyu apita huku na yule apita kule. Msitaki kumwona yule, nikiona sura yake nasikia kutapika bwana. Kwa hiyo ni yeye staki tu, kuna watu wako hivyo, hawasalimiani. Akikuona waingia mlango huu, atokea mlango ule. Msitaki mazoea bwana, kila mtu apite kivyake. La, sio tabia njema pamoja na wenzio hizo. Msipeane migongo, mkabili ndugu yako, ukimwona mkabili, msemeshe, msalimie kwa uso wa bashasha mzuri tu, na huo ndio ukubwa. Wala yabii ba'dhukum ala bai'i ba'dhin, na wala wasiuze baadhi yenu juu ya uuzaji wa baadhi nyingine. Haya mambo ya kifikihi sasa. Na kuweni, wakunu ibadallahi ikhwanan, na kuweni enyi waja wa Allah ndugu. Wakunu ibadallahi ikhwanan, na kuweni enyi waja wa Allah ndugu. Almuslimu akhul muslimi, muislamu nduguye muislamu. La yadhlimuhu, hamdhulumu ndugu yake. Wala yakhdhuluhu, wala amkoseshi nusra. Wanasema Waswahili, hamtosi. Wala yahqiruhu, wala hamdharau. Attaqwa hahuna, ucha Mungu unatoka hapa. Wayushiru ila sadrihi thalatha marati, na akiashiria Mtume alayhi salam katika kifua chake mara tatu. Asema hivyo rawi, Mtume akizungumza maneno haya, attaqwa hahuna, akiashiria kifua chake, ucha Mungu watoka hapa. Haina maana kwamba matendo hayana nafasi. La, Ahlu Sunna wanaamini katika itikadi na amali. Mtume akasema, yatosha mtu kuwa ni washari au kuwa ndani ya shari, an yahqira akhahu almuslim, kumdharau ndugu yake Muislamu. Mtu muovu kabisa aliyebeba sifa za shari ni mtu mwenye dharau kwa Muislamu mwenzie, kumdharau tu labda kwa sababu ya unyonge wake, umaskini wake. Ndiyo kwanza anaanza sasa katika elimu, mchanga kielimu, hana watu, hajatambulika. Kuna watu tabia yao wanachagua watu wa kuwaheshimu kwa kuwa kuna CV moja mbili tatu wenyewe wamejiwekea, alafu watu wengine wasiwape heshima. La, mtu muovu kabisa ni yule ambaye anamdharau ndugu yake Muislamu. Kila Muislamu juu ya Muislamu mwenzake imeharamishwa damu yake na mali yake na heshima yake. Jambo hili mwandishi ametulia nguvu zile hukuku al-ukhuwa, haki za nini? haki za udugu, ambazo haki hizi za udugu ndiyo zinanenepesha na kunawirisha tabia yako nzuri pamoja na wenzako. Huwezi kuambia una tabia nzuri za kupendeza kwa sababu tu unavaa kanzu brandi. Si mnaelewa namna hii? Kanzu zako wewe ni brandi brandi tu, majina makubwa makubwa ya makanzu. Au makoti yako ni ya kutoka Uturuki huko. Eh? Au una ndevu nzuri, mwenye unajua kuzitia mafuta, ndevu inapigwa zaituni. Yanyiritika ukiichana. Wanukia vizuri. Alafu ukizungumza wewe kama vile unalala. Lugha yako laini, wafunga funga macho hivi. Na machozi hayawi mbali na wewe. Dakika mbili umelia. Wataka kukufanya hivi watu wakuone ndio una tabia nzuri na watu. Lakini zile haki za watu wala usichungi. Kabisa. Haya yaliyotajwa haya ni katika mambo yenye kunawirisha na kustawisha tabia nzuri ulizokuwa nazo wewe pamoja na watu wengine. Sampuli ya tatu min al-akhlaq al-hasan, sampuli ya tatu katika tabia njema imetajwa hapo, anasema ibadallah, wa min anwa'i khuluqi al-hasani husnu al-khuluqi ma'a al-baha'imi wal-an'ami. Unaweza kushangaa. Na miongoni mwa tabia njema ambazo Uislamu umezilingania katika sampuli za tabia njema ni kuwa na tabia njema na wanyama, kwa maana na viumbe wengine wasiokuwa wanadamu kama vile wanyama. Na hapo akaeleza mwandishi namna ya kuwa na tabia njema na wanyama, asema wayakunu dhalika بالرفق فيها وإعطائها حاجاتها من المطعم والمشرب والمسكن وحمايتها من الآفات وحفظها مما يؤذيها واستخدامها فيما خلقه الله تعالى لأجله. كيشنا سيما ولنتأمل في سيرة المبعوث لتتميم مكارم الأخلاق كيف أوصى أمته بمراعاة هذه البهائم حتى عند ذبحها فأوصى بما يجب فعله عند ذلك كما جاء من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وآله وسلم إن الله عز وجل كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. نتوم صلى الله عليه وآله وسلم ameelekeza kuwa na akhlaki nzuri na wanyama ni kuwafanyia upole wanyama hao na kuwapa haja zao, kuwalisha, ukawanywesha, ukawatafutia mahala pa kukaa, kiwa na mifugo yako wajali, lakini ukawalinda wasifikwe na maafa mbalimbali, wajua njia hii na mashimo marefu, wapitisha kundi la mbuzi pale au kundi la ng'ombe na wewe ni mchungi. Mara baadhi ya wanyama wengi katika mashimo wamevunjika miguu, wengine wafa. Uchungi wewe madhara. Lakini kuwahifadhi na yote yenye kuwaudhi na kuwatumia wanyama hawa katika yale malengo ambayo Allah Subhanahu wa Ta'ala amewaumba kwa lengo hilo. Hawa wanyama tumeumbiwa sisi kama ni mataan. Ni starehe kwetu sisi. Baadhi yao tukawala tukafurahia supu zao rosti, wengine tukapata maziwa kutoka kwao, laban asafi, kapata maziwa fresh, wengine kapata maziwa ya mtindi, mkapata yogurt, mkafurahi. Wanyama wengine tukawapanda sisi, wakatuhamisha sehemu moja hadi sehemu nyingine, wakawa ni kama usafiri wa kutusafirisha katika ardhi. Wanyama wengine tukawatumia kama silaha vitani, tukapambana na maadui tukiwa juu ya wanyama hao, bali baadhi ya wanyama tukawatumia kama mapambo katika nyumba zetu. Wamuonaje kama kuchi, jogoo kuchi au tausi, ukimfuga vizuri katika garden yako anavyokufurahisha, au yule kasuku ambaye wakati mwingine huiga mpaka salamu, wakati mwingine anaitikia hodi au anawaambia jamani kuna mtu agonga huku. Waonaje starehe ya kasuku kwa wale wafugaji? Au wale njiwa, njiwa manga wale wakubwa wale, wana manyoya mpaka mguuni, majinjiwa majichotara mazuri yanapendeza. Wanyama wengine tumeumbiwa kama starehe, tukiwaona tufurahi, na kuna manufaa mengi katika wanyama. Sasa tuwatumie hawa wanyama kwenye hayo ambayo Allah ameumba kwa ajili yake. Na ndio maana Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akatoa maelekezo ya kuwaheshimu na kuchunga nafasi ya hawa wanyama hata kwenye kuchinja. Wakati wa kuwachinja wale bahaimul an'am na wale wanyama wengine tulioruhusiwa au ndege, wakati wa kuwachinja tumefunzwa namna ya kuwachinja, pia tumefunzwa namna ya kuwaua. Kama ni mwindaji wa Kiislamu, uko utaratibu wa kuwinda. Bali baadhi ahli ilmi wametaja pana wanyama wafaa kukuliwa, lakini kuna wakati fulani kwa vipindi walivyokuwa navyo haifai kuwawinda, na wanatoa adilla. Kama wanyama wenye watoto, kuta mnyama anyonyesha, wasema huyu huyu umejikunja pale ana vitoto vichanga, waambie usimpige yule. Na mfano wa hao, au wanyama ambao wameachwa kwa ajili ya ulinzi. Kuna baadhi ya wanyama jike likitoka kwa sababu ya uadui, dume la kulinda, wale watu wawindaji wanajua hayo, huyu kabaki kulinda hapa kwa sababu pana watoto hapo kwenye hicho kichanja, na pengine kuna adui atakuja hapo, wewe mwindaji usimvamie yule. Yameelezwa haya na baadhi ya wanawachuoni kwa ufundi kabisa. Kwa hiyo hata kwenye kuchinja na kwenye kuwaua wanyama tumefundishwa nidhamu za kwenda nazo, adabu. Ndiyo Mtume alayhi salam kwenye hadithi hii akatuambia, haika Allah azza wa jalla ameuandika wema, kwa maana ameufaradhisha wema juu ya kila kitu. Kila kitu kina nafasi yake ya wema. Basi pindi mnapouua, fanyeni uzuri katika kuua, na pindi mnapochinja, fanyeni uzuri katika kuchinja. Na mmoja wenu akinoe kisu chake kikoe, usiwachinje wanyama na kisu butu. Kisu butu kina utomvu wa ndizi, hakikati hata karatasi. Kwenda kuminyana na shingo ya kuku au mbuzi wa mtesa, noa kisu chako vizuri na ukistareheshe kichinjwa chako, kwa maana kisu kipite pale kwa urahisi. Hebu tizama, hata kwenye kuchinja Uislamu umetufunza tabia na wanyama. Hapo katika kitabu chenu pameongezwa hapo dalili, hadithi adhim, hadithi ya Ibn Umar akhrajahu Imam Muslim rahimahullahu ta'ala. Siwezi kusoma zote. Mwanamke huyo, udhibat imra'atun fi hirra, mwaijua hadithi hii eh? Aliadhibiwa mwanamke, na hii ni habari ya watu waliopita. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anasimulia umma wake, yuko mwanamke aliadhibiwa kwa sababu ya paka, fi hirratin ay bisababi hirra, kwa sababu ya paka. Paka huyu pusi nyau aliadhibiwa, bali baadhi ya riwaya aliingia motoni. Hii imetaja inasema, sajanatha hatta matat, alimfungia mahala paka huyu mpaka akafa. Akamchukua paka akamfungia mahala, fadakhalat fiha an-nara, akaingia mwanamke huyu kwa sababu ya huyo paka motoni. Kwa nini? La hiya at'amatha, mwanamke huyu hakumlisha yule paka, wala sakataha, wala hakumnywesha, kwa maana hakumpa chakula wala hakumpa kinywaji. Idh hiya habasatha, kuna baadhi ya sukut katika baadhi ya nusakh. Mwanamke huyu alimfungia tu huyo paka, wala hiya tarakatha taakulu min khashashil ardh, na wala hakumwacha paka yule atembee mwenyewe ale katika wadudu wa ardhini. Allah ameiweka riziki ya kila chenye kutambaa ardhini, kuna cha kumlisha mwachie, atatembea mwenyewe, ataokota mjusi, mara kapata konokono, mara kapata mende, amekuta kidimbwi cha maji amekunywa, ajilaza murtahil bal. Sasa wewe ni mfugaji bakhili, wale samaki huwezi kuwapa watoto wako, utampa paka. Watafuta paka wa nini? Pana watu kama hawa wanapaka katika nyumba zao, paka watisha, paka amekauka, hapewi kitu huko nyumbani na pia haachiwi. Akikirimiwa sana amepewa tonge la ugali na mlenda, lasikuta kwenye mlenda la vurugwa atupiwa paka. Hamwezi kuwahudumia, msiwafuge au waachieni wapate uhuru wao. Huyu mwanamke huyu aliingia motoni, tunapewa habari kwa sababu ya paka. Wakati ule wale kundi la kigaidi la Al-Qaida, yule kiongozi wao Osama bin Laden, ilikuwa ndio hadithi yake kwenye ule ukhawariji wake, yeye asoma hadithi hii tu kwamba ikiwa mtu kaingia motoni na madevu yake ile Osama adhihirika pale kwenye shasha kwa sababu ya paka, vipi Waislamu waliofungwa kwenye magereza huko ya makafiri, Waislamu ambao nchi zao zimezuiwa kuingia misaada, wanapigwa tu, nchi zinavunjwa, wanauawa, vipi kwa Waislamu hawa ikiwa kuna mwanamke aliingia, sijui kama alikuwa mnamfuatilia Osama akiongea Kiarabu, lakini vipi kwa watu hao kuwatetea? Ndio maana Al-Mujahidun tumeamua kulitetea hilo. Kadhabun afak, huyu naye ana mambo yake haya, alishajibiwa na wanawachuoni, wala hana uchungu huo, bali alichokifanya kimekuwa ni balaa kubwa kwenye umma kutoka wakati ule amefanya mpaka leo. Na hili lina mazungumzo yake, sisi watu wa Osama bin Laden, wala sisi Al-Qaida, sisi ni as-salafiyun. Makhawariji wakituona wanatafuta njia ya kupita, wao hupita njia hii na sisi tukapita ile. Nimetoa mfano wa hadithi hii. Hadithi hii katika mada yetu inaingia wapi, Sheikh? Kwa maana tabia nzuri hata pamoja na nani, na wanyama. Na pana hadithi nyingi nimezifupisha hapa, ya mwisho nihitaje tusijaiweka iko kwangu. Hadithi Abdullah ibn Ja'far ibn Abi Talib akisimulia yule ngamia, inda Imam Abi Dawud, hadithu thabit. Madina kuna ngamia alimuona Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam akalia, aljamal fadharafati aina, macho yake yakatoa machozi. Mtume alayhi salam akamuona ngamia yule akilia, akamfuata, akamshika yule ngamia sehemu ya kichogoni, akimpapasa na kumbembeleza huku amemuinamia alayhi salatu wassalam, akamfuta machozi yake. Undhur hadha an-nabi, ni rahma mpaka kwa viumbe wengine wanyama hawa, akimfuta machozi kisha akimsikiliza. Baada ya hapo Mtume akainua kichwa chake akasema, liman hadha aljamal, ni wanani huyu ngamia? Qala fata min al-ansar, akasema kijana mmoja wa kiansar, kijana wa Madina, huwa li ya Rasulullah, ambia huyu ni ngamia wangu. Qala innahu yashtaki ilayya, fahamu kwamba huyu ngamia ananishtakia mimi, anipa mashtaka. Annaka tuji'u wa tud'ibu, kwamba wewe unamweka na njaa na unamsulubu katika kazi, humpi kula, anakuwa na njaa, na unampa kazi ngumu, yani afanye kazi ngumu alafu hakuna kula, ndicho anacholilia huyu ngamia. Tumemwambia ittaqullaha fi hadhihi albahaim allati mallakakum Allahu iyyaha, muogopeni Allah kwa hawa wanyama hawa ambao Allah amekumilikisheni nyinyi. Aljamal, ngamia alishtaki kwa nani? Kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo sisi Waislamu tunatakiwa tujipambe na aina zote hizi za tabia njema. Ni mamoja tuwe na tabia njema na Allah subhanahu wa ta'ala, na tumeona maelezo yake, si ndio? Au tabia njema ma'annas, kuwa na tabia njema na watu wengine, bali tabia njema hata ma'al bahaimi wal hayawanat. Sasa kipengele kingine tukichukua kwa kiasi, sehemu inayofuatia ni al-unsuru thani. Umeiona hiyo sehemu ya pili, anataja ahamiyatul akhlaqi wa manzilatuha fil Islam. Hapa anataja nafasi ya tabia njema, umuhimu wa tabia njema, ahamiyatul akhlaqi, umuhimu wa tabia njema na nafasi ya hizo tabia katika Uislamu. Utaona mengi katika haya kama tumeyasema, na hapa tunapita. Ibadallah, inna lil akhlaqi ahamiyatan, nyie mna nini? Iko hivyo hivyo, eh? Ahamiyatan kubra fil Islam, hakika zina tabia umuhimu mkubwa sana katika Uislamu. Tabia zina umuhimu wa aina yake katika Uislamu. Anasema wal khuluqu min ad-din karruhi min al-jasad, na tabia njema katika dini yetu nafasi yake ilivyo ni kama roho kwenye kiwiliwili. Hebu niambie ewe kijana wa Kiislamu, roho kwenye viwiliwili vyetu nafasi yake ikoje? Ikoje nafasi yake, eh? Kwa maana hakuna uhai wa kiwiliwili bila roho, si ndio, eh? Roho ikiondoshwa kwenye kiwiliwili, habari yako imekwisha shekhi. Wewe ni mzoga tu, huna jambo. Basi ndivyo hivyo hivyo akhlaq katika dini ya Kiislamu. Akhlaq zina nafasi ya roho katika mwili. Sasa unaniambiaje ikiwa kuna Uislamu halafu hakuna akhlaq? Au kuna Muslim yuko Muislamu lakini hana akhlaq, hali itakuwaje? Utajibu mwenyewe hapo. Anasema walislamu bila khuluqin jasadun bila ruhi, na Uislamu bila akhlaq ni kiwiliwili bila roho. Tena amefanya tashbihi ni baligh kabisa, ameondoa ada hapo. Ni jasadun bila ruhi, hasa kwa hakika ni kiwiliwili bila ya roho. Uislamu bila ya tabia ni kama kiwiliwili bila ya roho. Fal khuluqu huwa kullu shay'in, tabia ndiyo kila kitu katika Uislamu. Faqawamu al-umami wal hadarat bil akhlaq, anatuambia hapa kustawi mataifa na kustawi maendeleo mbalimbali bil akhlaq, hilo hupatikana kwa kupitia tabia. Wadhayauha, na kupotea mataifa na kupotea maendeleo, bifukudaniha li akhlaqiha, ni kwa kupoteza mataifa hayo tabia zake. Jamii, taifa haliwezi kubakia katika ustawi wa dini wala ustawi wa kilimwengu muda wa kuwa hakuna maadili na akhlaq. Sisi tunazungumzia akhlaqi njema katika mambo ya dini, lakini akhlaqi zinaingia na katika mambo mengine ya kuijenga dunia. Ndio maana utawasikia wafanyabiashara wakubwa wakizungumza kuhusiana na kufanikiwa kwenye biashara zao, moja ambalo wanalisema, wanasema nidhamu ya pesa. Amuwasikiaje wakisema hivyo? Pamoja kwamba wana magari ya bei ghali, wana majumba kusuru, majumba ya kifahari, vyakula vyao vya kawaida tu ni buffet, ambayo wewe ukipelekwa washangilia, yeye ndio chakula chake cha kila siku, ugali, mboga saba, nane, juisi 12, alafu wakati mwingine zote hanywi, anakunywa maji tu enda zake. Vitu walivyovaa vyote ni kiwango. Yaani anakwenda na wakati. Ukimtazama hivi unathaminisha tu. Alafu wakati huo anakuambia katika mambo ambayo yamenisaidia mpaka hapa nilipo ni nidhamu ya pesa. Wewe unaweza kuona unasema nini huyu? Kwa matumizi ya nidhamu gani? Anakwenda kwa kiwango chake alichokuwa nazo. Huenda akifanya zaidi ya hapo, basi pengine mambo yake katetereka, na pengine asipofanya vile ambavyo anavifanya itakuwa ni sababu ya kurudi chini. Kuna watu wengine wanakuja kwenye jambo lake kwa vile yalivyo. Kuna watu wa mabigi, sisi tuna watu humu hawana kitu, lakini wanapenda mambo ya hivi. Yale maduka ya 100 hanunui, hata kama na hiyo hiyo 100, si ndio? Kwa hiyo kuna mtu mwingine yeye mwenyewe ni brandi, labda niseme hivyo. Vile anavyojiweka ndivyo kampuni yake inavyokuwa na ndivyo anavyopata wateja. Sasa wewe mwenzangu na mimi kimbele mbele, mwenye kibustani cha chainizi, wataka kuiga maisha yale. Kwa hivyo wafanyabiashara wamesema nidhamu pesa, wana maana zao na nidhamu ya pesa, na wakati mwingine wako sahihi. Kwa hivyo hata haya mambo ya kilimwengu yana nidhamu. Sasa mimi na wewe, watu wa basikeli, watu wa pikipiki, watu wa maguta, sisi humu watembea kwa miguu, nao tuna nidhamu zetu. Kila kitu kina nidhamu. Taifa ambalo limekosa nidhamu, taifa hilo limepotea. Kala shairu, amesema mshairi mmoja, maneno yake mazuri tumeyaweka hapo. Innamal umamul akhlaqu fa inhum dhahabat akhlaquhum dhahabu. Hakika si vinginevyo, ustawi wa mataifa, ustawi wa watu ni tabia. Fa inhum dhahabat akhlaquhum, ikiwa wao zimeondoka tabia zao, kwa maana wamezikosa dhahabu, basi nao wameondoka. Taifa au watu wasiokuwa na maadili hawana ustawi wala hawatodumu, na jambo lao litasahaulika, na mifano iko mingi. Waqala akharun, akasema mwingine, wa idha usiba alqaumu fi akhlaqihim fa aqim alayhim ma'taman wa awila. Asema wa idha usiba alqaumu fi akhlaqihim, na pindi watakaposibiwa watu katika tabia zao, yani lau watu wakipata jeraha katika tabia, ikawa katika msiba waliopata wameondokewa na tabia. Huyu mshairi asema wa idha usiba alqaumu fi akhlaqihim, na pindi wakisibiwa watu katika tabia zao, msiba wao ukaja kwenye tabia, fa aqim alayhim ma'taman wa awila, basi yasimamishe kwa wao matanga na vilio vya kuomboleza. Ma'taman, kusanyiko la taazia, na vilio vya kuomboleza kufa. Watu waliosibiwa, waliopata msiba kwenye tabia zao, wamefiwa mno hao, wamefiwa mno. Nyinyi Waislamu wawekeeni matanga na lieni sana kwa ajili ya kifo chao. Tabia katika Uislamu nafasi yake ni kubwa. Na hapa sasa pana maneno mazuri yameandikwa hapa. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa kujua umuhimu wa jambo hili la tabia, alifanya kazi kubwa sana kwenye da'wa yake. Mwanzo kabisa kwenye kuzijenga tabia, kuna maneno nitayaeleza, nitayasoma baadhi yake. Miongoni mwa kazi kubwa ambazo Mtume alayhi salam amezifanya kwenye da'wa yake kwa kuonyesha umuhimu wa tabia, ni kuyajenga maadili ya watu wake kwa muda mrefu, يقول هنا ولأهمية الأخلاق في الإسلام كانت الفترة الزمنية المكية من بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم مزرعة لغرس القيم والأخلاق في أفراد المجتمع، واستمرت هذه الفترة 13 عاما، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يعمل جاهدا دون التوقف في ليله ونهاره، يدعو الناس إلى دين الله الحق وإلى مكارم الأخلاق ومحاسن السلوك. وفعلا بعد هذا الجهد الجبار من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في دعوته وضع الله له القبول، فاستجاب كثير من الناس لدعوته فدخلوا في الإسلام وتمسكوا به وأعلنوا شعار التوحيد والإيمان، بل وتحلوا بمكارم الأخلاق التي يتلقونها من الرسول صلى الله عليه وآله وسلم ومن تعليمات القرآن العظيم. هاي أنا ويليزا فبشولاكني كوامبا متوم صلى الله عليه وآله وسلم أمتوى جهود كبوة katika kuzijenga tabia na kuwalea watu kwenye akhlaki kwenye da'wa yake. Na hili lilionekana mwanzoni kabisa mwa da'wa yake, kile kipindi cha Makka, kipindi kigumu kabisa katika da'wa, al-asru al-makki, kipindi cha Makka ambacho Uislamu ulikuwa mdhaifu, da'wa ndio inaanza. Waislamu waliokubali da'wa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam wachache, wengi wao ni katika familia dhaifu. Wakati huo huo washirikina wameguswa kwenye jambo lao, miungu yao inabezwa, inazomewa, watu wanabainishiwa kwamba yale masanamu, al-asnamu ma tadhuru wala tanfa, sio sawa kuyaabudia. Na wao washirikina wa Makka walikuwa wamejenga imani kubwa kwenye masanamu yao kwa muda mrefu. Kipindi cha Makka kilikuwa ni kipindi kigumu. Ndio maana hata Uislamu wakati ukipita kwenye vipindi vigumu baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, vipindi vya udhaifu na unyonge, na ikawa nguvu ya kuendesha ulimwengu iko kwa makafiri na wasiokuwa Waislamu, vipindi kama hivyo ambavyo vinawapitia Waislamu huwa vinafananishwa na kipindi cha Makka. Kwa hivyo watakiwa Waislamu waishi kwenye wakati wao, kwenye hali waliokuwa nayo, kama wale Waislamu wa mwanzo walivyoishi katika mji wa Makka. Na haya ameyasema wazi kabisa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala katika baadhi ya vitabu vyake. Sasa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alisalia Makka na ugumu aliyokuwa nao, akifundisha dini ya Allah ya haki tauhid, akiwalea watu katika maadili. Aliendelea na kazi hii akiwa Makka miaka 13 kabla hajafanya hijra. Kwenda wapi? Kwenda Madina. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa anaifanya kazi hii ya da'wa kwa juhudi kubwa bila kusimama. Anasema muandishi hapa, katika usiku wake na mchana wake anawalingania watu katika dini ya Allah ya haki na kwenye maadili yaliyokuwa mema na nyenendo nzuri. Na fi'lan kazi hii ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliyoifanya kwa juhudi katika da'wa yake, Allah aliiwekea kabuli, Allah aliitilia baraka kazi hii. Watu wengi wakamuitikia Mtume sallallahu alaihi wasallam katika ulinganizi wake, watu wakasilimu. Anasema fadakhalu fil islami, wakaingia katika Uislamu, wakashikamana nao, wakatangaza nembo za tauhidi na imani, wakajipamba Waislamu wakati ule na tabia njema ambazo wanazipokea kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kupitia mafundisho mbalimbali ya Qur'an. Sasa hapa anatupa mfano, angalia wale masahaba wa mwanzo waliokubali dawa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam walivyoiva. Na ujue dawa ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilikuwa ni dawa ya kimaadili. Anatuambia mwandishi hapa, wa hahiya ar-risalatu al-akhlaqiyyatu allati asradaha Ja'faru ibn Abi Talib رضي الله تعالى عنه للنجاشي ملك الحبشة حيث قال نفهم بعد يا ukandamizaji na unyanyasaji kuwa mkubwa katika mji wa Makka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam aliwaruhusu waislamu kukimbilia katika nchi ya Al-Habasha maeneo ya Ethiopia sasa waende huko kwa sababu huko Al-Habasha palikuwa na An-Najashi mfalme wa Kinasara Mtume sallallahu alaihi wasallam alimsifia kwamba An-Najashi kwa wakati ule akiwa katika ufalme wake alimsifia kwamba ni al-malik al-adil kwamba ni mfalme muadilifu la yudhlamu ahadun inda bijiwari hadhulumiwi yoyote kwake au akiwa amepewa himaya yake huwezi kudhulumiwa kwa hivyo mnafahamu nyinyi mnaosoma sira kwamba hijra ilipotikana hijra ya kwanza ya kwenda wapi al-habasha ambapo ni wapi Ethiopia ya leo na hijra za al-habasha zilikuwa mbili si ndio zilikuwa mbili hijra ya kongwe kabisa ya kwanza ni ile ilifanyika mwaka wa 5 hijiria sawa sawa ambapo walikwenda watu wachache tu si zaidi ya watu 14 historia inaeleza hivyo si zaidi ya watu 14 waliokwenda kule na hijra ya pili ilifanyika mwaka wa 10 au mwaka wa 11 minal bi'tha mwaka wa 5 minal bi'tha tangu kutumilizwa mtume Ali salam hijra ya kwanza ilikuwa ni hiyo hijra ya pili ni mwaka wa 10 au 11 minal bi'tha tangu kutumilizwa mtume sallallahu alaihi wasallam na hii hijra ya pili ilikuwa ina watu wengi kidogo zaidi ya wanaume 82 na wanawake 18 ile ya kwanza watu 14 10 wanaume 4 wanawake wametajwa katika vitabu vya sira hapa lazungumzwa tukio la hijra ya pili hawa makuraishi hawakuwaacha masahaba wa mtume sallallahu alaihi wasallam wabakia salama hata huko habasha walituma watu waende kwa An-Najashi kwamba hao watu tunawataka huku Makka walete tupe watu wetu si watu wazuri hao kwa maana walipeleka umbea na ufitini washirikina hao waislamu wafukuzwe kule lakini kisa ni kirefu sana Al-Imam Ahmad amekitaja wa Ibn Khuzaimah na amekisimulia kwa urefu as-sahabia Ummul Mu'minin Ummu Salama radhiyallahu ta'ala anha kwa sababu alikuwepo katika hao waliokuwa katika hijra hizo za al-Habasha ya kwanza na ya pili sasa mfalme huyo hakukubali kuwaachia wale masahaba tu au kuwafukuza alitaka kuwasikiliza na yafupisha maneno sasa angalia Ja'far ibn Abi Talib amepewa nafasi ya kujieleza mbele ya mfalme nyinyi mna nini mbona watu wenu huko Makka wamekuja hapa wanasema nyinyi huko si watu wazuri mmekata udugu huko mmeleta fitna kubwa na wananitaka mimi niwafukuze hapa mrudi huko ili wakaendelee kuwatesa waona washirikina Ja'far akapata nafasi ya kuzungumza hebu angalia alivyozungumza maneno amwambia ayuha almaliku kunna qauman ahla jahiliyatin na'budu alasnama wa na'kulu almaytata wa na'ti alfawahisha wa naqta'u alarham wa nusi'u aljiwar wa ya'kulu alqawiyyu minna adh-dha'if fa kunna ala dhalik hatta ba'atha Allahu ilayna rasulan minna na'rifu nasabahu wa sidqahu wa amanatahu wa 'afafahu فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنة وأمرنا أن نعبد الله وحده ولا نشرك به شيئا وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام أنا سيما أم سلمة وعدد عليه أمور الإسلام جعفر ابن أبي طالب أنا منبيا ملك الحبش ايوه مفلمة سيسي تلكوا نواتو وكجاهلية واتو تليوبوتيا كبيسة tunaabudia masanamu tunakula mizoga tunafanya machafu yote, tunakata udugu, tunawakosea majirani. Mwenye nguvu katika sisi alikuwa anamdhulumu mnyonge, kwa maana haki ni ya mwenye nguvu tu, mnyonge hana laki. Tulikuwa katika hali hiyo mpaka Allah akamtuma kwetu mtume atokanaye na sisi. Anamwambia mfalme yule, anaondosha shubha za wale wambea, sawa eh? Mtume huyu tunajua nasaba yake, tunaujua ukweli wake, tunaijua amana yake, tunajua afafa ya kujichunga kwake na mambo mabaya mabaya. Huyu mtume akatulingania sisi kwa Allah tumpokeshe na tumuabudu na tuachane na yale ambayo tulikuwa tukiabudu sisi na wazee wetu kinyume cha Allah, katika mawe na masanamu mizimu. Ametuamrisha mtume huyu, akatuamrisha ukweli wa maneno na kuzitekeleza amana na kuunga udugu, akatufundisha wema wa ujirani, akatuzuilia kutokana na mambo yaliyoharamishwa, akatuzuilia na maharamisho na damu, kuzimwaga damu, akatukataza mambo machafu, minazina waliwati wa mashabaha dhalik, na kauli za uongo, akatukataza kula mali za yatima na kuwatuhumu wanawake waliojichunga, tabia ya kuwashambulia wanawake wema kwa uchafu bila ya dalili. Yote akatukataza, akatuamrisha sisi kumwabudu Allah peke yake pasi na kumshirikisha na chochote. Akatuamrisha kuswali, kutoa zaka, kufunga. Rawi ya Ummu Salama anasema Jaafar akamtajia An-Najashi mambo mazuri ya Uislamu. Riwaya imekwenda mpaka alipowasomea, alipozisoma aya, kwa sababu Najashi alikuwa akiuliza maswali, mnasemaje kuhusu Isa? Akasoma aya katika surati Maryam zikimzungumza Isa alayhi salam, alilia na An-Najashi, alimwaga machozi mpaka ndevu zake zikaloa. Wale makasisi, wale mapadri na maaskofu wake pale nao wakalia, kwa sababu wamesikia wasifu wa Isa kama ulivyo kwenye vitabu vyao, mpaka machozi yao yakatotesha ile misahafu yao pale. Wale mabwana waliruka patupu, wale washirikina waliotumwa walikuwa ni watu wawili na baadaye walikuja kusilimu, eh? Na Najashi akasema siwatoi watu hawa maadamu wameutafuta ujirani kwangu na himaya, na maneno yao ni haya, hawatoki watu hawa. Hebu tizama kwa kipindi kifupi cha dawa ya mtume sallallahu alaihi wasallam, namna alivyofunza akhlaq, mambo ambayo yaliwaathiri mpaka Waajemi huko Alhabasha. Jaafar anazungumzia maadili aliyowafunza mtume sallallahu alaihi wasallam, umeyasikia yaliyotajwa hapa, na huko mwanzo walikuwa hawana maadili haya. Kipengele hiki kinataka kuthibitisha kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam jambo la maadili alilipa umuhimu mkubwa. Sasa kuna kipengele cha tatu, al-unsur thalith, athari al-akhlaqi fi bina'i al-umami wal-mujtama'at, athari ya tabia sasa kwenye kustawisha mataifa na jamii. Kuna mambo mengi hapo yametajwa na kuna mifano iko hapo ambayo yaonyesha kwamba kumbe tukiwa na tabia njema tunaweza kufikia ustawi sisi katika dini yetu, kwenye jamii zetu, na kwenye mataifa mbalimbali kwa ujumla. Hicho ni kipengele cha ngapi? Kifungu cha tatu. Na kifungu cha nne na cha mwisho, al-unsuru rabi'u pana thamaratu al-akhlaqi wa fawaiduha fi dunya wal akhirah, pana matunda mazuri na tija, pana matunda mazuri ya tabia. Hapa panatajwa matunda ya tabia nzuri na faida zake katika dunia na akhira. Kuna utangulizi hapo na pametajwa faida ngapi? Faida kumi, sawa eh? Faida kumi zimetajwa hapo. Mimi nawaomba niwape homework, amalul manzili, kazi ya nyumbani, mkakae na maustadhi wenu na viongozi wenu
pengine na maustadhi wa hapa, muyasome haya yaliyobakia vizuri. Na hizi thamarati pia zimetajwa kwa dalili moja na dalili moja na dalili mpaka mwisho. Mimi sitoweza kumaliza muhadhara huu wote, lakini hayo ambayo nimeyasema katika muhadhara wangu toka nimeanza mpaka sasa, malengo yangu yalikuwa ni kuzungumza kwamba pamoja na yote ambayo tunayafanya katika dini yetu na ambayo tunayasoma, mfahamu kwamba al-akhlaqu was-suluku al-hasana, tabia na maadili mema ni roho ya Uislamu, kama vile ilivyokuwa kiwiliwili kina roho. Tusiyapuuze, tusiyawache, tuyashike maadili kwa vigawanyo vyake, kwa maana jambo hili ni katika mambo ambayo tutatakiwa tuyape kipaumbele. Kadhalika nilikusudia kusema hatuwezi kufanikiwa katika da'wa yetu ya Uislamu, da'wa ya sunna na jamaa, ikiwa sisi tuzungumza maneno lakini akhlaki zetu ziko tofauti na yale maneno yetu. Bali wajibu wetu ni kujipamba kwenye maneno yetu na vitendo vyetu kwa mujibu wa tabia ambazo amezifunza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kwa hivyo nyinyi mmekuja kusoma hapa na mmeanza kusoma, hamjamaliza au mmehudhuria katika sehemu za kusoma, hamjafika mwisho, mtaendelea kusoma. Na huo ndio wito wetu kwenu, muisome dini ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa bidii kabisa, kwa bidii kabisa. Tusiwe na watu wajinga katika dini yetu. Sisi tunataka watu wasomi, ulama waliobobea katika elimu ya dini. Na kundi la pili tunahitaji tulabul ilmi almustafidun, wanafunzi wenye kusoma elimu waliopata faida. Lakini pia tunataka alawam almustabsirun, watu wa kawaida ambao wana utambuzi katika dini. Ni mtu wa kawaida Muislamu, pengine ana taaluma yake, daktari, afisa ugani, mwalimu, injinia, rubani, kapteni sijui wa meli. Ni mtu ana taaluma yake ya mambo ya kilimwengu, lakini wakati huo huo anauoni, anauelewa katika dini yake. Huwezi kumdanganya. Watu wa kawaida kwa ahli sunna huwadanganyi, na unapoanza kumdanganya, hatua ya kwanza anagundua na anakutilia shaka, na atatafuta watu sahihi wa kuwauliza. Mimi hayo huyasema kila siku, awamu wa Kiislamu wafikie kiwango hiki. Na alhamdulillah kwenye jamii ambayo inakuwa ya as-salafiyin, unaliona hilo. Mainjinia wetu sisi wakisalafi, mainjinia wetu sisi wakisalafi kiwatazama, sio vilaza kwenye sekula na sio vilaza kwenye dini. Ni watu wana CV tamu kabisa. Mtu akitoa shahada yake unapiga saluti. Huko sekula pia hakuwa kilaza, kwa sababu si sawa kuwa mpumbavu huko utatukanisha kanzu shehe, ikawa ni mtu wa zero tu, mtu wa kuripiti tu, mwisho wale maprofesa si wajeuri. Sasa shehe, maana ni udarueshi au nini? Sasa utatukanisha mavazi yetu. Lakini kila ukifanya vizuri zaidi unaitia heshima kanzu na Uislamu. Huu ni mfano, lakini upande wa dini pia wanajitambua. Kwa hiyo haya ndio ambayo tutataka tuyaseme kwetu. Mwisho tumwombe Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma kama hasanta khalqana fahassin akhlaqana, Allahumma hdina لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبالله التوفيق، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. أذن يا أستاذ.